verilən qonaqlıqlar yaxud da vəlimələr üçün Quran məhfilləri keçirilir. Qalan ustanlarda da hər bir münasibətdə, məsələn, İslam Peyğəmbəri və yaxud Əhl-Beyt əleyhissalamın hər birinin viladəti münasibəti ilə böyük və təntənəli Quran məhfilləri keçirilir və böyük qarilər orada qiraət edirlər. Ancaq ümumiyyətdə, Quran məhfillərinin çoxu matəm mərasimləri üçün keçirilir və orada heç olmazsa 10 yaxud 15 qari Quran təlavət edir. Əziz dostlar, siz bizim səsimizi Təbriz Radiosundan və Səmavi Nəğmələr verilişinlə dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Mahmud Şəhhad Ənvər haqda söhbət edirik. Misirdə bir qarinin rəsmən seçilib qəbul olunması haqda da Şeyx Mahmud Ənvərdən sual soruşuldu və o belə cavablandırdı. Misirdə bu iş qarilər sendikasının üzərinədir. Adlım qarilərdən ibarət 20 nəfərlik bir heyət Quran qarilərinin qəraətinin necəliyini sınaqdan keçirər və ona bir rəsmi qəbul sənədi verərlər. Beləliklə, bir qari istər Misirdə, istərsə də Misirdən xaricdə Quran təlavət etməyə iznili olar. Şeyx Mahmud Ənvərdən soruşulur, Misir xalqının İran xalqı və İslam inqilabına münasibəti necədir? O, bu sualın cavabında belə deyir. Misir xalqı İranlıları sevirlər. Bunun da dəlili budur ki, İran xalqını pak və ürək təmiz xalq bilirlər. Biz daima İran televiziyasını tamaşa etməyə və İrandan dinləməyə maraqlıyıq. Şeyx Mahmud Şəhad Ənvərdən son sorğu olaraq soruşulur, Quranın hansı surəsini çox sevirsiniz? O, cavab verir, Əsra surəsini çox sevirəm, çünki bir kərə rövya aləmində İslam peyğəmbərinin səhabələrindən birini gördüm. Kim olduğunu bilmirdim, ancaq böyük səhabələrdən olduğunu bilirdim. O yuxuda mənə dedi, Şeyx Mahmud, Əsra surəsinin təlavətini sənin səsinlə eşitdim. Maşallah, çox yaxşı idi. Mən o zamandan bəri Əsra surəsinə daha da sevgi bəsləyib və onu çox oxuyub və oxuyuram.
Thank you.
Hörmətli dinləyicilərimiz, söhbətimizin sonuncu hissəsində Ustad Məhdi Dəqağələnin Fars Xəbər Agentliyinə verdiyi müsahibəsində Ustad Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər haqqında irəli sürdüyü qeydlərinin parçalarını sizin üçün təqdim edirik. Şeyx Mahmud Şəhad Ənvər kimi qarilərin təlavətinin dəyəri illər sonra müəyyənləşəcək. Necə ki, Ustad Mustafa İsmailin təlavətinin dəyəri də illər sonra məlum olundu. Mustafa İsmail və ya Əbdülbasitin zuhur etdikləri zaman bir çox iddə şiddətlə onları tənqid edib təlavətlərini haram qina adlandırırdılar. Ancaq illər sonra ümum xalq və hətta Quran qariləri Mustafa İsmailin təlavətinin dəyərini başa düşdülər. İndi bu mövzu Ustad Mahmud Şahat Ənbərin haqqında sadiqdir. Misal üçün, hal-hazırda Məhəmməd Şahat Ənbəri Ustad Rəfət ilə qiyas etməliyik. Çünki Mahmud Şahat Ənbərin təlavətinin həqiqi dəyəri hələlik müəyyənləşməyib və bu iş illər sonra doğrulacaq. Keçmişdə xalqın elə çox əyləncəsi yox idi və radio onların təkcə mediyası idi. Məhz bu səbəbdən xalq təlavət dinləməyə artıq vaxt ayırırdılar və bəzən saatlarla bir təlavətə qulaq verərdilər. Ancaq indi belə deyil. Mediyaların çeşidliyi və yaşayışın çətinlikləri və eniş yoxuşları səbəb olub ki, xalq təlavət dinləməyə artıq vaxt ayırmasınlar. Demək, bu əsasda şahid olduğumuz 15 yaxud 20 dəqiqəlik müxtəlif qarilərin təlavətlərini xalqın tələbi əsasında olduğunu başa düşməliyik. Bəs hazır ki, qarilərin təlavətlərini keçmişdəki adlım qarilərin təlavətləri ilə qiyas etmək düz iş deyil. Nə isə, bəzi qarilər də vardır ki, onların təlavətlərinin zaman və məkanı yoxdur. Yaşayış şəraitinin dəyişilməsi və səlqələrin fərqlənməsi belə bu qarilərin sevimli olduqlarını azaltmaz. Hörmətli dostlar, bugünkü verilişimizə ayrılan vaxt sona çatır. Siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Mahmud Şahat Ənvər haqda söhbət etdik. Bizi dinlədiyinizə görə sizdən təşəkkür edirəm və gələn görüşümüzə dək sizi Allaha amanat tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Qoşulma mərəkatı İranla bağlı 22:31 saylı qətnamənin razılaşdırılmış qrafika uyğun olaraq ləğv edilməsini istəyir. İraq Kürd regional hökumətinin rəhbəri deyir, İran üçün heç vaxt təhdid olmayacaq. Qəzzada ateşkəsin birinci mərhələsi başladı. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi deyir, inanırıq ki, Ermənistanla məqsəd yönlü təmaslarımız uğurla davam edəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev, əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı qoşulmama hərəkatı çoxtərəfliliyə hörmətin vacibliyini vurğulayan bəyanatda 22-31 saylı qətnamənin müddəalarına son tarixə qədər qəti şəkildə son qoymağa çağırıb. Hərəkat 120 üzv dövlət, 18 müşahidəçi dövlət və 10 beynəlxalq təşkilatdan ibarət beynəlxalq arenada dünyanın ən böyük dövlət koalisiyalarından biridir. Bugün hərəkata Asiya, Afrika, Latin Amerikası, Karayib hövzəsi və okeandan müxtəlif ölkələr daxildir.
İraq Kürd regional hökumətinin rəhbəri deyib ki, bu region heç vaxt İran İslam Respublikasına qarşı təhdid mənbəyi olmayacaq, Tehran mühüm qonşudur və regiona çətin dövrdə kömək edib. İranın cümə axşamı Şəfəq News-da istinadən verdiyi məlumatına görə, Neçirvan Barizanı iqlimin İranla münasibətlərinin Tehrana son səfərindən sonra dəyişdiyini və fərqli bir mərhələyə qədəm qoyduğunu elan edib. O əlavə edib, İran bizim qonşu ölkəmizdir, onunla uzun sərhəddimiz var və eyni zamanda biz İran üçün təhdid mənbəyi deyilik. Kürd regional hökumətinin torpaqlarında heç bir qonşu ölkəyə qarşı düşmənçilik və ədavətin yaranmasını istəmirik. Barizani Türkiyə ilə münasibətlər barədə də deyib ki, Ankara ilə iqtisadi və siyasi ölçülərdə çox dostluq münasibətlərimiz var ki, bu da fərqlidir. Kürd regional hökuməti onu qorumağa, mühafizə etməyə davam edəcək.
Siyonist rejimin 12-ci televiziya kanalı bugün cümə axşamı günorta saatlarında Hamas ilə İsrail arasında ateşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin icrasına başlandığını xəbər verib. Əl-Cəzirə kanalının məlumatına görə Şərmü Şeyxdə danışıqlarda yekun razılıq əldə edildikdən sonra Fələstin mənbələri eləcə də İsrail kivləri, o cümlədən İsrailin 12-ci kanalı Qəzzədə ateşkəsin rəsmi olaraq qüvvəyə mindiyini bildirib. İsrail rejiminin yar radiosu bildirib ki, bugün yerli vaxtla saat 12:00-da ateşkəs qüvvəyə mindikdən sonra Qəzzəyə hücum edilməyəcək. Lakin İsrail Nazirlər Kabineti ateşkəs razılaşmasını təsdiq etməyincə İsrail qüvvələri Qəzzəni tərk etməyəcək. Bu mənbənin verdiyi məlumata görə Şərmoz Şeyx danışıqlarında iştirak edən ABŞ-nin iki xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və Gerard Kushner bugün axşam Misirdən İsrailə yola düşəcəklər. Fələstin rəsmiləri vurğulayıblar ki, razılaşmanın tam icrası yalnız rəsmi tələvvin öz öhdəliklərinə sadiq qalması halında mümkün olacaq və onlar məhbus mübadiləsi prosesinə və zədələnmiş ərazilərin yenidən qurulmasına beynəlxalq nəzarət tələb ediblər.
Həmas vasitəçilərdən, o cümlədən də ABŞ-dən İsrailin Qəzza zolağında döyüş əməliyyatlarını bərpa etməyəcəyinə dair zəmanət alıb. Əl-Cəzirə telekanalı xəbər verir ki, bunu Həmasın siyasi bürosunun nümayəndəsi deyib. O qeyd edib ki, Həmas və İsrail arasında razılaşma, yardımın çatdırılması üçün Qəzza zolağı sərhəddində 5 keçid məntəqəsinin açılmasını nəzərdə tutur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağiyev, Ermənistanın aidiyyəti Dövlət Komissiyası ilə məqsəd yönlü təmasların uğurla davam edəcəyinə inandığını bildirib. Report xəbər verir ki, Nağiyev bu barədə Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi mövzusunda keçilən beynəlxalq konfransa çıxışı zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda imzalanmış üç tərəfli bəyanat, eyni zamanda fevral ayında Azərbaycanın və Ermənistanın aidiyyəti dövlət komissiyaları arasında keçilmiş ilk görüş və sonrakı təmaslar, eləcə də müəyyən informasiya mübadilələrinin aparılması bu sahədə yeni ümidlər yaradır. İnanırıq ki, Ermənistanın aidiyyəti dövlət komissiyası ilə məqsəd yönlü təmaslarımız uğurla davam edəcək və hər iki tərəfə aid itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyən edilməsinə müsbət töhfə verəcək, deyə Əli Nağiyev deyib.
ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Elison Hooker Ermənistanın ölkədəki səfiri Narek Mekirçiyanla avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin həyata keçirilməsi prosesini müzakirə edib. Arminfonun məlumatına görə bu barədə Ermənistanın ABŞ-dəki səfirliyindən bildirilir. Tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda imzalanmış sənədlərin xüsusilə Ermənistan və ABŞ arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumunun və Trump marşrutu layihəsinin həyata keçirilməsi prosesini müzakirə ediblər, məlumatda qeyd olunur. Bildirilir ki, Hooker ABŞ-nin Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlığın qurulması gündəliyinə sadiq olduğunu təsdiqləyib.
Ermənistan Mərkəzi Bankı Türkiyənin Tarsim, Kənd Təsərrüfatı Siğortaları Sistemi şirkəti ilə kənd təsərrüfatında dolu və digər risklərə qarşı siğorta təcrübəsini müzakirə edib. Ermənistan mediası xəbər verir ki, bunun Mərkəzi Bankın sədr müavini Armen Norbekyan hökumətin iclasında deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan bu istiqamətdə Türkiyə və İspaniyanın təcrübəsinə əsaslanmaq qərarına gəlib. Norbekyan qeyd edib ki, Ermənistan sözügedən sektoru institutlaşdırılmalı və qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər etməlidir.
Ermənistanda Antikorrupsiya Məhkəməsi sabiq mədəniyyət naziri Asmik Pogosyandan dövlətə dəyən ziyanın əvəzi olaraq təxminən 62 min dollar müsadirə edir. Bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb, cinayət işi materiallarını əsasən zərər 2007-2008-ci illərdə Kubraybnak Manastir kompleksinin bərpası üzrə müqavilələrin lazımi şəkildə icra edilməsi nəticəsində dəyib. İşlər abidələrin bərpası proqramı çərçivəsində aparılıb.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bəyan edib ki, Rusiya ilə atəşkəs rejiminə nail olunacağı təqdirdə Kiyev ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Nobel sülh mükafatına namizədliyini dəstəkləyəcək. Bu barədə Interfax Ukrayna məlumat yayıb. Təqdimatı Ukrayna tərəfindən irəli sürəcək, Zelenski əlavə edib. O, həmçinin Kiyevə ABŞ-nin Tomahawk raketlərinin verilməsi ehtimalını istisna etməyib. Prezident Trump bəhs etdiyimiz bəzi şeyləri Ukraynaya verə bilər. Onlar Ukraynanı gücləndirə bilər, Vladimir Zelenski deyib. Onun sözlərinə görə Ukraynanı gücləndirə biləcək imkanlardan biri Tomahawk raketidir. Onun fikrincə, bu raketlərin Kiyevdə olması Rusiya tərəfini danışıqlar masasına oturtmağa məcbur edə bilər.
Ukrayna Müdafiə Qüvvələri oktyabrın 9-una keçən gecə Rusiyanın Volqograd vilayətində strateji obyektlərə Krobokov qaz emalı zavoduna və Yefimovka xətti istehsalat dispetçer stansiyasına zərbələr endirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına istinadən bildirib. Volqograd vilayətinin Kotov şəhərində yerləşən qaz emalı zavodu Rusiyanın cənubunda təbii qazın ilkin emalı üzrə ən böyük zavodlardan biridir.
Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsi və artırılması vacibdir, çünki o, Rusiyaya qarşı müharibədə tək başına qalib gələ bilməz. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib. Kallas bildirib ki, Ukraynanın Rusiyanı müharibədə məğlub edə biləcəyinə inanır. Ukraynalıların buna iradəsi var. Ukraynanı dəstəkləməyə davam etsək, o daha çox ərazini azad edə və Rusiyanı daha geri çəkə bilər. Amma təbii ki, Kiyev bunu tək başına edə bilməz. Buna görə də dəstəyimizi artırmaqda davam etməyimiz çox vacibdir. Onun fikrincə, Ukrayna hərbi baxımdan nə qədər güclüdürsə, danışıqlar masası arxasında bir o qədər güclü olacaq.
Macaristan hökuməti Rusiya mayeləşdirilmiş təbii qazının Avropa İttifaqına tədarükünün qadağan edilməsinə razılıq verib. Bu barədə xarici Kievlər Euro Observer nəşrinə istinadən məlumat yayıb. Nəşrin mənbələrinin məlumatına görə Macaristan Avropa Komissiyası tərəfindən irəli sürülən Rusiyanın LNG-nin idxalına tam qadağanın tətbiqinə istisnaların daxil edilməsindən imtina edib. Bu qadağa Avropa sanksiyalarının 19-cu paketi çərçivəsində 2027-ci ilin yanvarından tətbiq edilə bilər. Mənbələr bildirir ki, yeni sanksiya paketinin qəbul edilməsi üçün maniyə Slovakiya və Avstriyanın mövqeyləridir. Bratislavaya, oktyabrın 20-sində keçiriləcək Avropa İttifaqı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına ya da oktyabrın 23-də başlayacaq Avropa İttifaqı sammitinə qədər güzəşlə gedə bilər. Avstriya isə 2 milyard avro məbləğində Rusiya aktivlərinin dondurulmasının ləğv edilməsi üçün xüsusi istisna tələb edir. Bu vəsait Raiffeisen banka ötürüləcək. Bu hal 19-cu sanksiyalar paketinin veto qoyulma ehtimalını yaradır. Berlin və daha 10 paytaxt Viyananın bu xahişini tənqid edib.
Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş neft qazının avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə ixracına qoyulan qadağa 6 ay müddətinə uzadılıb. Reportun Qazaxıstan Kevinə istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə qərar Başnazirin Mavini Milli İqtisadiyyat Naziri Serik Jomangarinin sədliyi ilə keçilən Xarici Ticarət Məsələləri üzrə İdarələr Arası Komissiyanın iclasında qəbul edilib. Bildirilib ki, bu tədbir daxili tələbatın təmin edilməsi və qiymətlərin sabitliyinə yönəlib. Hakimiyyət vurğulayır ki, bu qərar yanacaq kimi mayeləşdirilmiş qazdan istifadə edən avtomobillərin sayının artması və onun yüksək sosial əhəmiyyəti ilə bağlıdır.
İstək dinləyicilər, sabah oktyabrın 10-da Şərvaxla səhər saat 5:26-da Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:45 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:27 dəqiqədə günorta və saat 18:23 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, temperatur Tehranda 16-30 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 8-25 dərəcə isti, Culfada 11-29 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 12-30 dərəcə isti olacaq. Qumda da buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 16-34 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 7-27 dərəcə isti, Biləsuvarda 9-30 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq. Temperatur Astarada 14-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 10-da hava şəraitinin dəyişkən bulud olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gece ve səhər bəzi yerlərdə zayıf duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçirəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan karakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçirəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, Həmas-İsrail arasında atəşkəs razılaşmasına verilən global və regional reaksiyalar haqqında xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Dünya və region ölkələrinin liderləri Qəzada atəşkəs razılaşmasını alqışlayaraq bütün tərəflərin onun müddəalarına əməl etməsinə, daimi atəşkəsin bərqərar olmasına və Qəzaya yardım çatdırılmasına qoyulan məhdudiyyətlərin dərhal aradan qaldırılmasına ümid etdiklərini bildiriblər. İrnanın cümə axşamı verdiyi xəbərə görə, Həmasla İsrailin ABŞ prezidentinin təşəbbüsünə uyğun olaraq razılaşmanın əldə edilməsi xəbəri yayıldıqdan sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzada atəşkəs razılaşmasında məmnunluğunu ifadə edərək, X şəbəkəsi vasitəsilə yayımladığı mesajda bildirib, Türkiyə razılaşmanın dəqiq icrasını yaxından izləyəcək və bu prosesdə iştirak etməyə davam edəcək. O, Misir və Qətərə təşəkkürünü bildirərək, İsrail hökumətini atəşkəsə təşviq etmək üçün lazımi siyasi iradəni göstərən ABŞ prezidenti təşəkkür edib. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifi isə Qəzada atəşkəs razılaşmasını yaxın şərqdə davamlı sülhü təmin etmək üçün tarixi bir fürsət hesab edib. Hindistanın baş naziri Narendra Modi X şəbəkəsində yazıb, Biz Prezident Trump'ın sülh planının birinci mərhələsi ilə bağlı razılaşmanı alqışlayırıq. BMT baş katibi Antonio Guterres Qəzzada atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb və bütün tərəfləri razılaşmanın müddəalarına tam əməl etməyə və daimi atəşkəsə nail olmağa çağırıb. O deyib, bütün girovlar layiqincə azad edilməli və daimi atəşkəs habelə münaqişənin tamamilə dayandırılması təmin edilməlidir. Guterres vurğulayıb, mən bütün maraqlı tərəfləri razılaşmanın müddəalarına tamamilə əməl etməyə çağırıram. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Gu Jiakon mətbuat konfransında deyib, Çin regional gərginliyi və humanitar böhranı effektiv şəkildə azaltmaq üçün Qəzzada mümkün qədər tez daimi və hər tərəfli atəşkəsin əldə olunmasına ümid edir. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez də X sosial şəbəkəsində yayımladığı mesajda Qəzzada atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb və bunun ədalətli və davamlı sülhün başlanğıcı olacağına əminliyini bildirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron, İsrail və Həmas arasında Trumpun sülh planının birinci mərhələsi çərçivəsində İsrail vətəndaşları və onların ailələri, Qəzadakı fələstinlər və Qərbi Asiya regionu üçün böyük ümid gətirən razılaşmanı alqışlayıb. O, həmçinin hər iki tərəfi razılaşmanın müddəalarına tamamilə hörmət etməyə çağırıb. Beynəlxalq Əfv Təşkilatının baş katibi Agnes Kalamar deyib, atəşkəs qanunsuz işğalın aparteyd və İsrailin soyqırımının sona çatması üçün bir yol olmalıdır. O, vurğulayıb, iki il davam edən dözülməz əzablar, fasiləsiz bombardumanlar və İsrailin davam edən soyqırımı yaşanmış şəraitində planlı aclıq yaşayan işğal altındakı Qəzza zolağındakı 2 milyondan çox fələstinli üçün, Fələstin silahlı qrupları tərəfindən giro götürənlər üçün və İsrail tərəfindən öz başına həbs edilənlər üçün son 2 ilin dəhşətinə son qoya biləcək bir razılaşma zalımcasına gecikdirilmişdir. Buna baxmayaraq bu razılaşma onların çəkdiyi bütün əzabları silməyəcəkdir. Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen də Qəzada atəşkəs və əsirlərin azad edilməsi razılaşmasını alqışlayıb, ABŞ, Qətər, Misir və Türkiyənin diplomatik səylərinə görə minnətdarlığını bildirib. O, X şəbəkəsindəki hesabında yazıb, Avropa İttifaqı Qəzaya yardımın çatdırılmasını dəstəkləməyə davam edəcək və bərpa işlərinə kömək etməyə hazırdır. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisi Kaya Kallas isə deyib, Qəzza planı müharibəni bitirmək üçün real bir fürsətdir. O, bu razılaşmanı əhəmiyyətli bir irəliləyiş və müharibəni bitirmək bütün əsirləri azad etmək üçün real bir fürsət və böyük bir diplomatik nailiyyət adlandırıb. İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani razılaşmanı alqışlayaraq bildirib ki, ölkəsi lazım gələrsə, Qəzzaya sülh məramlı qüvvələr göndərməyə hazırdır. O, ilk sosial şəbəkəsində elan edib, sülh yaxındır. Həmişə ABŞ-nin planını dəstəkləyən İtaliya atəşkəsin sabitləşməsinə, yeni humanitar yardımın göstərilməsinə və Qəzzanın yenidən qurulmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer Qəzza razılaşmasını planın birinci mərhələsi ilə bağlı razılaşmanı alqışlayıb və onun tam və gecikmədən həyata keçirilməsini tələb edib. O deyib, razılaşmanın icrası Qəzzaya yardıma qoyulan bütün məhdudiyyətlərin dərhal aradan qaldırılması ilə müşayiət olunmalıdır. Avstraliyanın baş naziri Antonio Albanese bu razılaşmanı işıq şüası adlandıraraq bildirib ki, bu addım sülhə doğru zəruri bir irəlişdir və biz bütün tərəfləri Trumpın planının müddəalarını hürmət etməyə çağırırıq. Kanadanın baş naziri Mark Carney sosial şəbəkələrdə yazıb, bütün tərəfləri razılaşdırılmış bütün şərtləri sürətlə yerinə yetirməyə və ədalətli və davamlı sülh üçün çalışmağa çağırırıq. Malayziyanın baş naziri Anwar İbrahim deyib, bu inkişaf aylarla dözülməz əzab və dağıntılardan sonra bir ümid şüası deməkdir. Yaponiya kabinetinin baş katibi Yushiya Hayase jurnalistlərə deyib, Yaponiya münaqişə tərəfləri arasında birinci mərhələ ilə bağlı razılaşmanı alqışlayır. Bu razılaşma gərginliyi azaltmaq və iki dövlətli həllə nail olmaq yolunda mühüm addımdır. Argentina prezidenti Javier Milei ilk səhifəsində yazıb ki, Trumpa minnətdarlıq əlaməti olaraq onun Nobel sülh mükafatına namizədliyini imzalayacağam.
Əraqçının Trumpa xəbərdarlığından diplomatiya qapısını açıq saxlamağa qədər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Newsweek İran Xarici İşlər Nazirinin bəyanatları ilə bağlı hesabatında yazır ki, hər iki hökumətin mövqeləri sərtləşdikcə danışıqların yenidən başlaması perspektivi zəif görünür. Bununla belə Seyid Abbas Əraqçının danışıqların yenidən başlaması imkanı üzərində israr etməsi Tehranın diplomatiya qapısını açıq saxladığını göstərir. Əlbəttə, Vaşinqton yanaşmasına yenidən baxmaq istəsə. İranın xarici siyasət hesabatına görə, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının, Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Tehranın Amerika şəhərlərinə çatma qabiliyyətinə malik raketlər inkişaf etdirməyə çalışması ilə bağlı iddialarına son reaksiyası beynəlxalq media məkanında əhəmiyyətli dərəcədə əks olunub. National saytı Əraqçının bəyanatlarını əks etdirərək yazıb ki, Benjamin Netanyahu'nun Tehranın Amerika şəhərlərinə çatma qabiliyyətinə malik raketlər inkişaf etdirdiyini iddia etməsindən sonra İran Xarici İşlər Naziri İsrailin xəyali təhlükə yaratdığını bildirdi. Netanyahu pazar ertəsi yayımlanan Amerikalı podcaster Ben Shapiro ilə müsahibəsində İranın 8000 kilometr mənzilli qitələr arası ballistik raketlər inkişaf etdirdiyini söyləyirdi. O, bu barədə dedi ki, bu nə deməkdir? Onlar daha 3000 kilometr əlavə edərək New York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago, Donald Trump'ın Floridadakı iqamətgahı kimi şəhərləri hədəf alacaqlar. Əraqçı çərşənbə axşamı buna cavab olaraq X sosial şəbəkəsində İsrailin yanlış olaraq İranın hərbi imkanlarını təhlükə kimi göstərməyə çalışdığını yazdı. O deyib ki, İsrail indi müdafiə imkanlarımızın xəyali təhlükəsini yaratmağa çalışır. ABŞ Kongresinə təqdim edilən bir hesabata görə İranın daxili istehsalı olan böyük ballistik raket arsenalına o cümlədən İsrailə çatmaq üçün kifayət edən 2000 kilometr mənzilli Şahab 3 raketlərinə sahib olduğu təxmin edilir. Məqalənin müəllifi bəzi qərb ölkələri və İsrailin İranın nüvə bombası və nüvə başlığı daşıya bilən raketlər hazırlamaq niyyətində olduğu iddialarını təkrarlayaraq yazdı. İran bu iddiaları rədd edərək nüvə proqramının sırf mülki enerji istisalı üçün olduğunu israr edir. İyunda gərginlik zirvəyə çatdı. İsrail ordusunun İrandakı hərbi, siyasi və nüvə obyektlərinə hücumundan sonra 12 günlük müharibə başladı. ABŞ-də bombardımanlara qoşularaq İranın nüvə obyektlərinə hava hücumları həyata keçirdi. Tehran cavab olaraq, İsrailə raket və pilotsuz təyyarə hücumları, həmçinin Qətərdə yerləşən ABŞ-nin yaxın şərqdəki ən böyük hava bazasına hücum etdi. Əraqçı müharibədən əvvəlki İranın nüvə bombası hazırlığını tamamlamağa yaxın olduğu iddialarına cavab verib. O yazıb ki, İranın bir ay ərzində nüvə silahı hazırlamağa yaxın olduğuna dair heç bir məlumat yox idi. O, İsrailin ABŞ-nin İrana hücum etmək üçün aldatdığını söyləyib. National yazır ki, 24 iyunda ateşkəsdən bəri İranın siyasi və hərbi rəsmiləri İsraillə yeni bir münaqişə ehtimalı barədə xəbərdarlıq edərək müharibəyə hazır olduqlarını, lakin bunu istəmədiklərini bildirirlər. İsrailli siyasətçi və keçmiş nazir Avigdor Liberman da İsraillərə münaqişənin yeni bir dövrünə hazır olmaları barədə xəbərdarlıq edib. Baxmayaraq ki, bəziləri onun bu sözlərlə siyasi diqqət çəkməyə çalışdığını düşünür. Liberman cümə günü X şəbəkəsində İranın ciddi şəkildə işlədiyini və bu dəfə İranlıların bizi təəccübləndirmək niyyətində olduğunu görünür, iddia edib. Ertəsi gün uzun bir yazıda argumentlərin səbəbini yazdı və İrandakı hərbi təlimlərə nüvə və ballistik raket obyektlərindəki fəaliyyətlər barədə media hesabatlarına, ha belə Almaniya, Fransa və Birləşmiş Krallıq tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana qarşı sanksiyalarının aktivləşdirilməsinə istinad etdi. O iddia etdi ki, belə şəraitdə İran qisas almalı olduğunu hiss edir. Bununla belə adının açıqlanmasını istəməyən yüksək rütbəli bir təhlükəsizlik rəsmisi İsrail jurnalistlərinə Libermanın xüsusi məlumata sahib olmadığını və sadəcə fərziyyələrə əsaslandığını söyləyib. İsrail rəsmi bu barədə deyib ki, onun İsrail xalqını İranla qorxutmağa çalışması müxalifət liderləri arasında özünü tanıtmaq üçün yarışın bir hissəsi kimi göstərməkdir. Həm təəssüf doğurur, həm də narahat edir. Newsweek-də bir xəbər saytında İran Xarici İşlər Nazirinin reaksiyasını araşdıraraq yazıb ki, Seyid Abbas Əraqçı Donald Trump'ın İranın nüvə proqramı ilə bağlı son bəyanatlarına kəskin reaksiya verərək, bu səhv hesablamada israr etməyin, heç bir problemi həll etməyəcəyi barədə xəbərdarlıq etdi. Bu bəyanatlar Tehranın diplomatiyanın qarşı durmanın yox, İranın nüvə proqramının gələcəyini müəyyən etməli olduğu iddiasını vurğulayır. Əraqçı çərşənbə axşamı X sosial şəbəkəsində binalar və maşınlar dağılılsa da, İranın əzminin heç vaxt zərər görməyəcəyini yazaraq, danışıqlar yolu ilə əldə edilmiş nəticənin alternativi yoxdur deyə vurğuladı. Hər iki hökumətin mövqeləri sərtləşdikcə, danışıqların yenidən başlaması perspektivi zəif görünür. Bununla belə, Əraqçının danışıqlar üzərində israr etməsi Tehranın diplomatiya qapısını açıq saxladığını göstərir. Əlbəttə, Vaşinqton yanaşmasına yenidən baxmaq istəsə, hazırda bu cür mövqeylər ABŞ-İran münasibətlərinin növbəti mərhələsini formalaşdıracaq qarşıdurma və uzlaşma arasındakı qeyri-sabit balansı göstərir.
ربنا ربنا
مشكا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز و حرمتی دینلجیلر، مؤمن و مسلمان باجی قردشلارمز، هر وقتنز خیر اولسون، تبریز رادیوسوندان بیر دها مشکات پروگرامی ایله سیزین قلوغونوزدایگ. سلام و صلوات اولسون حضرت محمد و آل محمده.
یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علیه و آله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على
Möminlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Cümə axşamı günüdür. Hamınızdan iltiması, duamız var. Allah Taala'dan ağamız Həzrət Məhdi Əcəlləllah Taala fərəcül şərifin tezliklə zuhurunu diləyirik və bu gün Mişkat verilişində imamın intizarının dəyəri haqqında danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Mövlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur: Mömin bəndənin ən gözəl ibadəti odur ki, Allah tərəfindən olan qurtuluşun intizarında olsun. İntizar müvəffəqiyyət yolunda irəliləyən insanların ən yüksək xüsusiyyətlərindən biridir. Çünki vəh xanədanının qeybət dövründə böyük ilahi şəxsiyyətlər ilə əlaqədar buyurduqları dəyərli kəlamlara əsasən, zuhurun həqiqi intizarını çəkənlər bütün zamanlarda insanların ən fəzilətlisi hesab olunurlar. Buna görə də bir qrup insanlar intizar məsələsində əldə etdikləri kamil bir nəticə əsasında onu müvəffəqiyyətin bu dövrdəki ən mühüm amili hesab edir və inanırlar ki, insan bütün təkamül amillərini həqiqi intizarda axtarıb tapa, onun vasitəsilə mənəviyyət qüllələrinə doğru pərvaz edə və özünü ictimai çətinliklərdən və ruhi giriftarçılıqlardan xilas edə bilər. İntizar özünün kamil və həqiqi mənasında çox çətin bir halətdir. Sanki sirrlərlə dolu bir yığındır ki, onu əhatə etmişdir. Çox az layiqli insanlar onun kəmal həddinə nail və düşmənlərin şayələrindən aman olmuşlar. Çünki intizar onun son və ali mərhələsində belə ki, İmam Zaman Əccəlallah Taala Fərəcül Şərifin xüsusi sahabələri üçün belə bir mərhələ mövcuddur, qeyri-addi qüdrətlərdən istifadə etməklə asimani quruluşun bərqərar edilməsi və o həzrətin mələkuti hökumətində xidmətçilik üçün kömək və hazırlıq mənasındadır. İntizar gerçəkləşdiyi hər bir mərhələdə bir növ qeyb aləmindən batini bir imdad diləmək, Allah dərgahına yaxınlaşmaq yoludur. Əgər bu davam edib təkamülə çatarsa, zamanın keçməsi ilə insan hüququnun dərinliklərində mövcud olan qaranlıqlar, onun agah olmadığı batinindəki zülmətlər məhv olacaq və insanın batinində nurani bacılar yaranacaq və bu yolla da təkamül yolunu onun üzünə açacaqdır. Çünki intizar bütün yönlərdə hazırlıq halətindən ibarətdir. Batini səfa, səmimiyyət və nuraniyyətlə dolu olan bir dünyaya doğru yönəldir. Bütün şər və şeytani qüdrətlərin və qüvvələrin məhv olduğu ilahi nurların bütün insanların ruhlarına saçdığı bu dünyada.
Gel sen ben nece dözerim, gel sen ben nece dözerim.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. İntizar yolunun ən ali mərhələsinə qədəm qoyan bir şəxs xariqul-adə qüdrətlərə malik olmalıdır. Çünki bildiyiniz kimi İmam Əsrin hökuməti mələkuti və son dərəcə misilsiz olan bir hökumətdir ki, onun kamil şəkildə dərk edilməsi bizim təfəkkür qüdrətimizdən çox-çox yuxarıdır. Köməkçiləri pərvanə kimi o həzrətin vücudunun Şama ətrafına yığışmalı, o həzrətə kömək etməlidirlər ki, həm özləri bu yolda irəliləyənlərdən olsunlar, həm də o həzrətin mələkuti fərmanlarına itaat etmək qüdrətinə malik olsunlar ki, bu da xariqul-adə qüdrətlər tələb edir. İmam Zaman Əccəlallah Taala Fərəcü Şərifin 313 nəfər seçilmiş köməkçilərinin xüsusiyyət və vəsiflərini bəyan edən rəvayətlər onları ruhi və qeyri-addi, hətta qeybət dövründə belə bir qüdrətə malik olanlar kimi təqdim edir. Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. İmam Zaman Ağa Əccəlallah Taala Fərəcü Şərifin məqamı barədə mərifət kəsb etmək, o həzrətin köməkçilərini tanımaq, ağlın təkmil olunması və elmin təkamülü, qeyb aləmi ilə rabitə bərqərar edilməsi, naməlum varlıqları tanımaq, asimanlara və uzaq fəzallara səfər etmək və bu qədimdən olan digər məsələlər insanları İmam Zamanın zuhur məsələsinə doğru səsləyir. O həzrətin sirrili və əzəmətli dövləti üçün hazırlıq və intizar halətini onlarda icad edir. Bu cür həqiqətlər barədə elm və agahlıq əldə etmək, pak, xislətli insanların hamısının qəlbində və ruhunda eşq və həyəcan yaradır. Onları bu alicənab şəxsin dövründəki gözəl yaşayışa aşiq edir. Hər bir insanın danılmaz vəzifəsindən ibarət olan intizar və zuhurun gözlənilməsi halətini cəmiyyətdə icad edir. Mərhəbə dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini davam etdiririk. dinin heç bir rol oynamadığı, insanların daha yaxşı gələcəyə ümidləri olmadığı bir cəmiyyətdə həyatdan məyusluq, qətil, qan axıdılması, intihar əməliyyatı olduqca çox gözə çarpır. Çünki cəmaat mənfi amilləri, o cümlədən fəqirlik, yoxsulluq, zülm, sitəm, təcavüzkarlıq, qanunsuzluq, insan haqlarına etinasızlıq və bu kimi məsələləri görür və onun müqabilində bu puçluqlardan heç bir çıxış yolu görmür. Məhz buna görə də insanın həyatını körləyən ümidsizlik və məyusluğa düçar olurlar. Çünki onların Allah və gələcəyə ümidi yoxdur. Bu qədər çətinliklərdən və müşküllərdən qaçıb xilas olmaq üçün intihar əməliyyatını çıxış yolu təsəvvür edirlər. Onlar belə bir cinayətə əl atmaqla, nəinki dünya və axirətlərini, hətta öz övladlarının, həyat yoldaşlarının, yaxın qohum-əqrabalarının da gələcəyini puçluğa doğru çəkirlər. Lakin öz vücudunda intizar haləti yaradan, hər an vilayətin parlaq nurunun bütün dünyanın hər bir yerinə saçmasına ümid bəsləyən bir şəxs heç vaxt belə bir cinayətlərə əl atmağa razı deyildir. Buna əsasən, fərəcin intizarında olmaq onun üçün bir qurtuluş və ümidsizliklərdən xilas olmaq yoludur. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi buraya qədər dinləyib, bəyənibsiniz inşallah. İnsan kamil intizar haləti icad etməklə zuhur dövrünün insanlarının halətindən bir miqdarını qəlbini paklamaq kimi özündə icad edə, ümid və intizar vasitəsilə özünü ümidsizlikdən və puçluqdan qurtara bilər. Buna görə də İmam Sadiq əleyhissalam öz əziz atasından, onlar da İmam Əli əleyhissalamdan nəql edirlər ki, o həzrət belə buyurmuşdur. Mömin şəxsin ən yaxşı ibadəti budur ki, Allah Taaladan olan fərəcin intizarında olsun. Buna əsasən, insan intizar halətinə malik olmaq nəticəsində zuhur dövründəki təkamül əsərlərindən bəzilərini özündə icad edə bilər. Mətləbin izahı üçün İmam Səccad əleyhissalamın Əbi Xalidə buyurduğu bu sözə diqqət yetirin. Əbi Xalid Kabuli İmam Əli ibn Hüseyn əleyhissalamdan nəql edir ki, o həzrət belə buyurmuşdur. Qeyb dövrü Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin vəsilərinin və ondan sonrakı imamların 12-cisinin vasitəsilə çox uzun olacaqdır.